Слава Бога! Здравейте! Тази вечер искам да разгледаме нещо, което отдавна Бог, вярвам, че работи в мен. Заглавието на темата тази вечер от Солунце, петата глава, един стих просто: духа не угасвайте. И искам да разгледам няколко събития в Деяния на апостолите, за да видим как Святия Дух действаше сред първите християни, сред апостолите и онези хора, които бяха с тях. И ще започнем от Деяние. Само не знам дали съм ви дала този стих, но аз ще го прочета. В Деяние, първа глава, ни се казва как единодушно бяха в постоянна молитва и моление. Изброяват се апостолите, някои от жените и всички тези хора бяха събрани там. И отиваме в Деяние, втора глава, от първи стих четем. И когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място и внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър изпълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духа им даваше способност да говорят. А тогава стояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци от всички народи по, по земята. Може ли само да върнеш, че го изпуснах? Така. И като се чу тоя шум, една навалица се събра и смути се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички смаяни и зачудени си думаха: ето всички тия, които говорят, не са ли галилеяни? Критяни, араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божи дела. И те всички се смаяха и в недоумение си думаха един на друг: какво значи това? Стихове, които последните месеци няколко пъти се четат и са ни много добре познати, все пак сме 50-ни вярващи. Но това, което на мен ми направи впечатление, и всъщност една конкретна думичка, за която израз, за който исках да се хвана, е: и като се чу тоя шум, една навалица се събра. Никой от християните, те още не се и наричаха християни, никой от последователите на Исус по това време не беше тръгнал някъде да изпълнява онова, което Господ беше заръчал, защото те имаха наставление да стоят и да чакат, да бъдат облечени с сила. Но когато Святия Дух наистина слезе на тях, стана нещо, което привлече хората към тях. Бях провокирана да почна да мисля по тази тема, когато имахме нашата 24-часова молитва преди Възкресение. И последните години доста вяло участвам в тази молитва, признавам си. И реших, че тази година няма да се заканвам как ще стоя до полунощ или ще се опитам до сутринта, каза ще отида за около един час, ако издържа, нали, веднага след службата и, нали, поне да съм участвала. Защото много добре знам, както всеки един от вас, важността на молитвата. Благодаря на Бога, че имахме чудесно време. Още първият човек, който водеше, нали, има отговорници, водеше молитвата, брат Дичо, започна и молитва на езици. Беше едно наистина благословено време. И наистина, вместо да след работния ден, след умората, да си тръгна както възнамерявах там след около един час, успях да остана до полунощ. И беше много приятно и освежаващо време. Много, много различно от всичко останало, което е в ежедневието ни. Но това, което тогава ме смути И по-късно през деня, преди службата, отново на молитвата, е, че да, усещаше се Божието присъствие, но някак си нашата молитва беше вяла. Казваме си, 50-ни вярващи сме. Вярваме, че това, което се случи на 50-ница, важи със същата сила и за нас днес. И Бог го доказва наистина. Продължава да кръщава хора със Святия си Дух, продължава да излива Святия си Дух. Но ние дори не се осмеляваме в едно събрание, което имаме пълна свобода, имаме собствена сграда, никой няма да дойде да ни притесни. Ние някак си вътрешно си слагаме едни бариери и самите ние не можем да дигнем този свят шум за Господа. И не говоря за тези, не знам да ги опиша като преигравани, не целенасоченото търсена изява, но наистина да се посветим, да дадем място на Святия Дух да действа в нас. Да му дадем място да се моли там, където ние сме недостатъчни. Да го допуснем той да е водещия. И пак казвам, това беше момента, в който Бог почна да работи в мен и да ме кара да си задавам въпроси преди всичко за моя живот. И ви призовавам тази вечер, докато споделям и останалите епизоди от Библията, наистина всеки един от вас да насочи вниманието си към онези древни неща, с които без да искаме, без да си даваме сметка, всъщност угасяме духа. Или поне не му даваме да гори с пламъка, с който Бог иска той да гори в нас. Защото и сега Краси, като се моли, наистина това е по словото, се молим за работници, но има работа, която трябва да свършим и преди това. И Бог ни е екипирал, дал ни онова, което ни е нужно. Въпросът е какво ще направим ние с Него. И ние виждаме какво се случи, когато тези хора търпеливо стояха и чакаха. Исус се беше възнесъл, те стояха и пребъдваха в молитва. И чакаха. Наистина дадоха място на Бог да изпълни онова, което има. И много добре знаем, стиховете са ни до болка познати. Те дойдоха всички тези хора, но това, което ги привлече, беше, че там се случваше нещо. Те не бяха извикани на това място. Никой не им раздаде брошури, елате, събираме се на 50-ница, ще бъде чудесно, ще усетим Божието присъствие и други такива. Просто Божието присъствие беше там и това беше нещото, което привлече тези хора. От всички краища на тогавашния свят. И те дойдоха и чуха. И в Деяния ще отидем към края на втора глава, 40 до 43 и 47 ще прочетем. И се казва, Петър им разказа с дързост. Същия онзи Петър, който се беше отрекал от Исус, който, знаем, нали, като кажем Петър, така го използваме за нарицателно, за човек, който първо действа, после мисли. И въпреки, че е много искрен в това, което прави, общо взето все беше в някаква издънка, казано по днешно му. Даже беше стигнал до там Исус да му каже, махни се от мен, Сатана. Така че Петър нямаше много с какво да се похвали. Но когато вече беше изпълнен със Святия Дух, той с дързост застана с останалите апостоли и говореше. И Словото ни казва, и с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки, избавете се от това извратено поколение. И тъй тия, които приеха поучението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преумяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И в 47 стих четем, като хваляха Бога и печелеха благоволението на всички люде, а Господ всеки ден прибавяше на църквата уния, които се спасяваха. Това беше последствието от това наистина да си изпълнен със Святия Дух, да дадеш възможност на Святия Дух да действа. И нещо, което трябва да отбележим за Петър, думите, които са използвани в Евангелието, са заявяваше. Това не е дума, която предполага някакво колебание или съмнение. Заявяваше. Той категорично изявяваше истината пред всички онези хора, които се бяха събрали там. И другата дума, която се използва, е и ги увещаваше. А тази пък дума представя и една друга характеристика, която няма как да не се появи в нас, когато Святия Дух ни изпълва. Защото ти увещаваш някого, за когото те е грижа. Увещаваш някого, когото обичаш. Ако е някой, който ти е подчинен или нещо друго, ти можеш да му заповядаш. Ако е някой високопоставен спрямо теб, можеш да го помолиш. Докато тук думата, която е използвана, е увещаваше. Петър наистина с любов към тези хора изявяваше истината, без да им спестява нищо. И би трябвало човек, изпълнен със Святия Дух, наистина да има едновременно дързостта да отстоява истината и любовта за онези, които все още не познават тази истина и които живеят според своите си идеи и разбирания. И резултата беше фрапиращ и за днешните, и за тогавашните стандарти. 3000 души, за които се казва, че постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба, в молитвите. Това не бяха хора, които казаха, чудесно, много, да, добре, да, много хубава проповед, да, този Исус, ми, да, и аз вярвам и да си заминат по пъщата. Това бяха хора, които наистина посветиха и обърнаха живота си. Не защото Петър беше много убедителен в говоренето си, защото силата на Святия Дух действаше чрез апостолите. Други резултати от това бяха страха, който обзе хората. Това беше, вярвам, онзи свят страх пред величието на Господа. А когато дойде и страха от изобличението и осъзнаването на греха, защо не е всъщност истинския страх, че ти погиваш? И някак помежду другото се казва, чудеса и знамения ги съпътстваха чрез апостолите. В 4 глава на Деяние, извинявайте. Първо, всъщност то се случва в трета историята, но няма да я четем цялата. Отново Петър с Йоан срещат един кут човек, кут от раждането си, и който проси милостиня пред храма. Макар че ще прочета, само ще си позволя да прочета думите на Петър, защото поне за мен това са едни много ценни думи, които той му казва. Каза му: сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи. И човека проходи, стана отново съживление сред хората, бяха впечатлени, Петър отново можеше да говори за Исус, за делото на кръста, и това доведе до тяхното задържане с Йоан от началниците и народните старейшини. И вече можем да прочетем Деяния 4 глава от 4 стих и после отиваме на 7 до 14. А мнозина от тия, които чуха словото, повярваха, и числото на повярвалите мъже стигна до 5000, заради съживлението, което стана след това изцерение чудотворно. И като поставиха Петър и Йоан насред, питаха ги: с каква сила или с кое име извършихте това? Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им рече: началници народни и старейшини, ако ни запитвате днес за едно благодеяние, сторено на немощен човек, през какво биде той изцелен, да знаете всички вие и всички Израеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когото вие распнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез това име той човек стои пред вас здрав. Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Ще спра до тук, после ще прочета 13 стих. Тук отново виждаме Петър, обикновения рибар, да стои пред първенците, онези хора с силните на деня, елита тогавашния на Израел, да стои пред тях и с пълна дързост отново да благовества. И не по начин, по който да се опитва да спечели тяхното благоволение, така че те да са отворени, да приемат благата вест, да приемат това, че Исус е Спасителя. Не, той застана и им каза в прав текст: вие го распнахте, но той е единственият начин за спасение. Каква дързост беше необходима, за да застанеш и да кажеш подобно нещо? И то 50 дни след като бяха разпънали Христос, т.е. нищо не им пречеше да направят същото отново, и Петър може би си даваше сметка, ако въобще беше отделил време да помисли за подобно нещо. Защото изпълнен със Святия Дух, както казва словото, не напразно, едва ли това въобще го е вълнувало. Онова, което вълнуваше и което имаше значение, беше да бъде изявена истината, да бъде изявен Господ Исус като Спасител. Нищо друго нямаше значение. И четейки нататък Деяния, много добре знаем всички, че те го доказваха, всички апостоли го доказаха, като платиха и с живота си. И след това продължаваме 13-14 стих. А те като гледаха дързостта на Петър и Йоан, бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци. Чудеха се и познаха, че са били с Исус. Познаха, че са били с Исус. Петър беше с Исус, 3 години беше прекарал с Исус, денонощно, навярно. Може би, когато Исус ги прати на първите мисии, да са се отделили за няколко дни, но през останалите 3 години, според писанието, те са били непрекъснато заедно. Петър беше 3 години с Исус и след това се отрече. Въобще, че не го познава. Когато се върна да лови риба, не само, че беше прекарал тези 3 години с Исус, те не бяха изтрити, те си стояха там в неговата биография, но той вече беше се срещнал и с възкръсналия Исус. Каква беше разликата, че тези хора разбираха по неговото поведение, че той беше, че е бил с Исус? Ами, че той не просто е бил с Исус, ами той продължаваше да бъде. Защото вече Святия Дух беше това, което правеше разликата. Защото той беше прекарал 3-те години с Исус, но това, което направи Святия Дух в него, това беше истинската промяна. Не напразно Исус им каза, че за вас е по-добре аз да отида, за да ви пратя утешителя. И както и тази сутрин в Изход, брат Боян прочете в 33 глава едни стихове, всъщност и Моисей много добре знаеше, че това е. 33 глава от 15 до 16 стих, А Мойсей рече, ако ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тука, защото как ще се познае сега, че съм придобил твоето благоволение, аз и твоите люде. Нали? Чрез твоето дохождане с нас, така, щото да се отделим аз и твоите люде от всички люде, които са по лицето на земята. Всъщност, единственото нещо, което може да ни отдели от този свят и наистина да се види, че ние сме различни, не е нашия добър морал, не е това, че сме много почтени, че много държим един на друг, че си помагаме и всички ония хубави неща, които следват това, че познаваме Господа. Единственото, което ни отделя от този свят, е Божието присъствие в нас. И съответно, колкото повече това присъствие е силно и се изразява и има място Святия Дух да действа, толкова по-различни ще бъдем ние от света. Колкото повече ограничаваме, толкова повече ще си приличаме на света, както евреите заприличваха и започваха да се покланят на боговете на народите, сред които отиваха. Просто защото и те се отдалечаваха от Божието присъствие. Това действаше тогава, това действа и сега. Но имаме добрия пример. И продължаваме какво се случи след като бяха задържани, те свидетелстваха с дързост и малко позната пак история, както в бяха задържали Исус и неведнъж всъщност не посмяваха да навредят на Исус заради народа, който се радваше на това, което Исус правеше като чудеса. И тук нещо подобно виждаме. Началниците ги извикаха, им казаха, заръчаха да не говорят, 4 глава от 18 стих надолу четем, прочие те ги повикаха, та им заръчаха да не говорят никак, нито да получават в Исусовото име. А Петър и Йоан в отговор им рекоха, право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога, разсъдете. Защото ние не можем да не говорим това, що сме чули и видели. А те като ги заплашиха изново, пуснаха ги, понеже не знаеха как да ги накажат поради людите, защото всички славеха Бога за станалото. Началниците, старейшините се даваха сметка, че ако посегнат на тия хора, ще има неодобрение, обществено недоволство, както сега е модерно да се казва. И съответно те ги пуснаха. Какво направиха обаче Петър и Йоан? Те не отидоха възрадвани да спечелят някаква популярност сред тълпата, да се порадват над популярността, която имаха. Те се върнаха в 23 стих и когато ги пуснаха, те дойдоха при своите си. Те известиха всичко, що им рекоха главните старейшини, свещеници и старейшините. И в 24 стих реакция на хора, изпълнени със Святия Дух. Нямаше колко неприятни хора, ма как може, те не виждат ли какво се случва, ма те не знаят ли, че Исус възкръсна, как може така да се държат. Не, в 24 стих четем, а те като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и рекоха, Владико, ти си Бог, който си направил небето, земята, морето и всичко, що е в тях. Ти, чрез Святия си Дух, говориш чрез устата на слугата ти, баща ни Давида си рекал, защо се разряваха народите и людите намеслюваха суети. И ще продължа, ще прескоча малка част и ще отида към молитвата, която те отправиха към Бога за своята нужда. И сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост, докато Ти простираш ръката си, да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят служител Исуса. И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието слово. Няколко неща ми направиха впечатление в начина, по който те реагираха. нямаше ропот, имаше прослава на Бога, отново се отдадоха на молитва. И като четем Деяния, слава на Бога, сега започнахме да ги разглеждаме. Вярвам, че имаме нужда наистина да си припомним как Святия Дух действаше в първите вярващи в Първата църква. Защото каквото и да се случеше, те нямаха друга реакция, освен молитва. Нямаше друго. Не отиваха при някой високопоставен да се жалват, не отиваха да си защитават правата, нямаше протести. Каквото и да се случеше, те, взора им беше насочен към Бога. Единствено и само молитва. И какво прави впечатление в тяхната молитва? Естествено, Словото ни казва, че Бог е наш баща. Исус ни даде правото да го наричаме Отче. Имаме това позволение. Това е вярно и Бог се удоволства за това. Но тези хора тук, вярвам не само защото беше още ново за тях и някак не можеха да свикнат с това да наричат Бог Отец, но те използваха Владико. Те за пореден път засвидетелстваха почитта си към Бога. Мисля, че това е също нещо, което понякога ни липсва. Понякога като че ли забравяме, че стоим пред Създателя на Вселената. Да, Той ни обича, да, Той иска да е наш баща. Иска да му казваме татко, но в същото време не трябва да забравяме кой е той. Да не отиваме в едно неуважително фамилиарничене, което Господ не е заслужил по никакъв начин. Те не се обясняваха колко лоши са тия хора, какъв лош начин на живот водят. Те съвсем простичко казаха на Бога, погледни на заплашванията. Господи, виж нашата ситуация. Нямаше упрек към тия хора, защо са толкова коравосърдечни, защо са такива зли, защо така мразят Исус. Нямаше нито един упрек. Просто казаха на Бог, Господи, погледни на това заплашване. Виж тази ситуация. И те не се молиха, Господи, моля те тези хора повече да не ни безпокоят, ние да имаме благоволението. Не, те поискаха, дай ни дързост. Дай дързост на своите слуги. Те ясно съзнаваха каква е тяхната позиция спрямо Бога. И другото, за което се помолиха, освен за дързост за себе си, те се помолиха Бог да потвърждава онова, което говорят, с чудеса и знамения, не чрез служители, а чрез името на Исус Христос. Имаха много добре, бяха наясно кой е причината да могат да се случват чудесата и знаменията. Кой ги прави възможни и кой ги дава. Нямаха никакво грам заблуждение, че Петър беше много велик апостол и заради него се случваха тези неща и заради това, че той беше близък с Исус или че той беше избран. Да, на апостолите имаше едно по-специално служение. Те имаха една мисия, която, както и през седмицата брат Боян проповядва, няма кой друг да повтори на тая земя. Но те и тогава, добре и ние да помним и сега, че чудесата става чрез името на Исус Христос. Няма човек, който да има заслуга за това нещо. И по-надолу, след тази молитва, се казва, какво още една характеристика не се дава за повярвалите. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. И ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса и голяма благодат почиваше на всички тях. Какво значи едно сърце и една душа? Няма да навлизаме в психологическите определения за това какво е душата, с какво тя се характеризира, но най-простичко, ако всеки един от нас се опита да си отговори какво значи сърцето ни и душата ни да са едно с някого, Това означава да мислим за едни и същи неща, да ни вълнуват едни и същи неща, за нас да бъдат важни едни и същи неща, да имаме едни и същи приоритети, да гледаме в една посока. И това беше по това време фокуса на вярващите. За да имаш една душа с някого, това означава, че на ниво мисли, чувства, едни и същи неща ви вълнуват. Доколко е вярно това за нас днес? И вълнува ли ни онова, което вълнува Бога? Докато се подготвях, си зададох много неудобни въпроси на себе си. Задавайте си ги и вие. На никого не липсваше нищо. Продаваха имотите си, споделяха храната си. В нашето ежедневие да речем, че това не е вариант, предвид начина на живот, който вече имаме. Това също много пъти е говорено. И да, може би не сме съвсем недостатъчни. Да, наистина не може да се каже, че в църквата ни липсва любов. Напротив, почти няма случай някой да е представил нужда и ако на някой е по възможностите, той да не се опита да помогне с това, което има. Дали ще бъде някакво съдействие за работа, дали ще е да си направим услуга един на друг. Нали, не ме разбирайте погрешно, че сега всичко тук е идеално в първата църква, а пък ние колко сме зле. Нищо подобно. Давам си ясна сметка, че в много от нещата ние ги правим. И наистина тая любов, тя се вижда. Много хора, когато дойдат в нашата църква, ни го казват, че тук е различно. А много ми беше станало приятно преди няколко години някой, дори не помня кой беше, но беше човек, дори не съм сигурна дали беше вярващ. И нали каза, да, вашата църква, аз знам, ви сте много силни в молитвата. И това е чудесно. Наскоро пак една студентка от университета и тя така каза, вашата църква е много добра. И това са хубави неща. Факт е, че Бог действа. Не можем да кажем, че нали, тотално сме избягали, но и също така е факт, че Божия стандарт е много по-висок от това, което можем да направим със собствените си усилия. И се казва, че на тях почиваше голяма благодат. Пак казвам, не че при нас го няма, но вярвам, че Бог има много повече. Следващата история, продължаваме да се движим в Деяния на апостолите, от 10 глава на Деяния на апостолите, става дума за Корнилий. Няма да четем цялата история, знаем много добре. Петър имаше от Бог видение за храната, да не счита нищо вече за нечисто, което Бог е очистил. Това беше разрешението на Бог те да отидат с Евангелието при язичниците. И в стих 10 глава 44 стих на Деяния на апостолите четем: докато Петър още говореше тия думи, Святия Дух слезе на всички, които слушаха Словото. Това бяха едни язичници, които не живееха дори в Израел. Но какво има като предистория, за да се случи това, докато Петър още говореше за Исус и им благовестваше, те вече Святия Дух слезе на всички, които слушаха Словото. За да слезе Святия Дух, значи не, че те имаха пълната теология, пълното знание, а значи, че сърцата им бяха готови. Бог одобри това, което вижда в тях. И ако се върнем назад в текста, Корнилий казва, че е постил и е прекарвал 9-я час в молитва. И е получил видение на мъж с бяла дреха, който му казва: молитвата ти беше послушана, милостините ти се помнят пред Бога. И този човек беше събрал цялото си семейство, за да, понеже му беше казано и да изпрати хора, които да извикат Петър, който е отседнал при един кожар и така. И Той беше събрал цялото си семейство и чакаха да чуят заповяданото ти. Това каза той на Петър, когато Петър отиде там. Всички присъстваме и чакаме да чуем заповяданото ти от Господа. Съответно, отговора на Петър беше, то за него беше откровение получи, че Бог не гледа на лице. А във всеки народ, в който някой се бои и върши правото, Бог благоволява. И когато четях тия думи, как той беше събрал целия си дом и чакаха да чуят заповяданото на Петър от Господа, се замислих, ние чакаме ли така да чуем? Когато идваме на богослужение, чакаме ли да чуем или гледаме кой ще е проповедника, ама тая история сега толкова пъти съм я чувал. Имаме ли този глад? Защото този глад би трябвало да не угасва, напротив. С повечето разбиране, опознаване на Бога, би трябвало този глад да става по-голям. Би трябвало купнежани да идваме и да слушаме Божието Слово, да се насърчаваме, когато е нужно да бъдем изобличавани, но това да е купнежа на сърцата ни. И знам, че ежедневието на всеки един е натоварено. Знам, че всеки има стотици неща и въпроси, и ангажименти, отговорности, с които трябва да се справи. Но се връщаме на едно сърце и една душа. Фокуса ни там ли е? В Божиите неща или във всичко това, което сме решили, че трябва да свършим в светския си живот? Да, естествено, трябва да работим, трябва да си гледаме семействата, трябва да сме отговорни към ангажиментите, които поемаме. Но къде е сърцето ни? Можем ли за чиста съвест всеки един момент да кажем, като Давид, зарадвах се, когато ми казаха да идем в дома Господен? Пак казвам, въпросите си ги задавах първо на себе си. И някои от отговорите не бяха много приятни. Но не беше приятно да си го призная. И след като разгледахме какво се случваше в деяния на апостолите, или както брат Боян каза, всъщност деяния на Святия Дух, която продължава да се пише, искам да ви разкажа накратичко, може би тези от вас, които се интересуват от история на църквата, от съживления и от всякакви такъв тип биографични истории, предполагам са чували за Чарлз Фини в Щатите. Той е адвокат, който става, повярва, след това става евангелизатор и всъщност е водач на второто най-голямо съживление в Щатите през 1830-те години, примерно 20-някоя до 30-някоя. И Чарлз Фини е лицето на това съживление. Той е този, който проповядва. Но има една личност, тя се казва Даниел Наш, известен още като Отец Наш. Наш му е фамилията, нали, на български просто звучи малко по-странно. Та този човек е бил пастор и в... не е бил явно, може би, от най, да кажем, успешни за пастор, не знам доколко е правилно, но така или иначе служението му не се е отличавало с кой знае какво, до момента, в който Даниел Наш взема решение, че ще бъде подкреплението на Чарлз Фини. Това, което този човек е правил, той дори не е присъствал на евангелизаторските събирания на Фини. Отивал е 3-4 седмици преди Фини в следващото населено място, където се планира да има евангелизация. Намирал е вярващи, които се вълнуват от спасението на души. Намирал е вярващи, които са единомислени и са били на същото нещо е горяло в сърцата им. И с тези 3-4, колкото намери човека, са се посвещавали 3 или 4 седмици, докато дойде време за евангелизационното събиране, са се посвещавали на молитва. Молели са се за мястото, където ще се говори Божието Слово, молили са се за хората, молили са се за протекция на Фини. Всичко това са представили в Бога. Няколко седмици. Този човек никой не е знаел за него, той никога не е излизал на подиум или на каквото там са говорили. Той просто вярно е служил, за да може Божието дело да се случва. И когато наш почива и си отива от този свят, малко след това Чарлз Фини преустановява своите евангелизационни събирания, пътувания. Той продължава дейността си, но вече стационарно. Защото няма този силен гръб. Защото и когато Петър и Йоан бяха в Евангелието, бяха пред първенците, пред старейшините, другите стояха. Те не се наложи да ходят да ги събират от пазара, от нивата, от някъде. Казва се в словото, че те отидоха при своите си. Което означава, че тия хора стояха на едно място и най-вероятно са продължавали да се молят и да се наслаждават на това да бъдат в Божието присъствие. И примерите към нас са безкрайно много. Те много от историите всъщност са налични и могат да се видят и сега и с интернет още по-лесно. Предполагам, че има и книги доста по темата относно съживленията. Тези, които са карали Кайрос, знаят за някои такива съживления в детайли и логос. Но всъщност това, което може да се намери като обединяваш фактор за големите съживления, които говорим за съживления, променили цели нации, а вярвам, немалко от вас са били свидетели на съживленията, които са се случили в България. Аз само съм чувала за това, което се случва. Вярваме, че предстои повече, но зависи от нас. Защото във всяка една от тези истории се започва с 6, 7, 12, 20, зависи от мястото, човека, чието сърце е било отворено за това да дадат място на Святия Дух да действа. И не става дума, да, примера на Отец наш е чудесен, но Бог него така го е водил. Има други истории, в които се казва, че групата се започнала примерно 10 човека да се събират всеки първи понеделник на месеца. Добре, обаче почнали да се събират още хора, харесало им, всъщност решили, че е по-добре да се събират всеки ден. И така от няколко човека с горящо сърце, затова Бог наистина да действа и да променя и да виждаме действието на Святия Дух в света около нас. Някои от тези събирания са ставали денонощни. И мисля, че Муравските братя, да не бъркам, че историята не ми е най-силната страна. 100 години непрекъсната молитва. Така че всъщност не се изисква много, но зависи от нас какво ще направим, когато Бог ни говори и пак казвам факта, че сега се започна изучаването индуктивното в църква на Деяния на апостолите, поне за мен е един знак, че Бог иска да ни покаже какво може да направи чрез нас. Защото всички онези хора, които бяха с Петър, с Йоан, те бяха апостолите, да. Но покрай тях имаше една група от около 100, значи 120 казва се, че са били, те са 12, 108 човека, които за тях дори не се казва какви бяха. Имаше няколко жени, майката на Исус, така мимоходом. Но това бяха хора, които бяха готови да извършат Божията воля, които имаха време за Бога. И които имаха едно сърце и една душа, не само помежду си, те деляха едно сърце с Бога. И въпросът, с който искам да ви оставя тази вечер е, делим ли ние едно сърце с Бога? Нашата вяра в Бог, нещо, което правим ли е, нещо, което сме свикнали да правим, някаква поредица от действия, които са правилни и добри, или наистина имаме живо взаимоотношение с личност. И виждаме ли в живота си плода на това взаимоотношение? И добрата новина е, че Святия Дух ще дойде толкова близо и в такава степен, в каквато му позволим. От нас се иска само да искаме. И в 11 глава на Лука не бях обръщала внимание, когато, няма да го четем, но когато учениците питат как да се молим, Исус им казва молитвата, така наречената Отче наш, казва им причата за това кой колко да иска, как на приятеля дори да не му се става, само заради това, че си настоятелен ще даде, и накрая казва колко повече Бог няма да даде на вас святия, дара на Святия Дух. В това, в отговор на научи ни как да се моля. Затова имаме насърчението, че наистина можем да искаме. И Бог иска да искаме. Но не нещата, които задоволяват нашите нужди тук на тая земя и нашите прищевки понякога, а иска да искаме първо Него. Да искаме повече от Него. И всичко останало ще ни се прибави. Господи, ставаме пред Теб, Боже, с открити сърца, Господи. И Те молим, Боже, променяй онова, в което сме недостатъчни. Очиствай онова, което пречи да Те познаваме, Господи, и онова, което пречи на Святия Дух да гори, както Ти искаш да гори в нас, Боже. Моля Те, Господи, дай ни глад и жажда за повече от Теб, за повече от Святия Ти Дух, за да Те видим наистина, Господи, да видим проявлението на Твоята сила, проявлението на Твоята благост и милост в света около нас, Боже. Да видим себе си променени, да видим този свят променен, Боже, за да може наистина да живеем в Твоето царство и на тая земя, и един ден във вечността с Теб. Слава да бъде Тебе, Господи!